eguneroko heroi isilak. Gaizka Izagirre. Pittsburgh Trauma Medical Center ospitaleko larrialdietako hegalean girotutako seriea da Tepic. Kolapsatzear dagoen sistema baten bioz, taupadak erakutsiko ditu, Michael larrialdietako buruak noa hule kaosari eusteko ahalduen guztia egiten duen bitartean. Ikusleak pazientez gainezka dagoen ospitalea ikusiko du. Langile gutxiegi, ohe eskasak eta atxeden igabeko profesionalak, korridoreetan barrena etengabe korrika, denboraren aurkako borroka etxi batean. Lehen denboraldian bezala, bigarrenean ere egitura zorrotz eta ausartari eusten dio telesailak, 15 atal lanegun bakar baten barruan. Larrialdietako taldearen txanda osatzen duten 15 orduak ia denbora errealean erakusten dira. 15 ordu, 15 atal. Arnasa hartu gabe igarotzen den eguna. Bigarren denboraldiaren abia puntua, gainera, karga emozional handikoa da. Michaelek urte sabatikoa hartzea erabakiko du, eta ikusleak larrialdietako buruaren azken laneguna biziko du arekin batera. Hortik aurrera, aurreko denboraldiko eskemari jarraiki pazienteak, kasuak eta muturreko egoerak bata bestearen atzetik etorriko dira larrialdien erritmo basatian atxedenik gabe. Eskema horrek, tentsioa, urduritasuna eta larritasuna areagotzen ditu, bai pertsonaiengan, bai ikuslearengan ere. Telesailak ez du arnasa hartzeko aukerarik ematen, erritmoa etengabea da, bizia ia itogarria, frenetikoa. Gainera, nahiko gordina da, zentzu guztietan, hildakoak daude odola zaurien lehen plano mingarriak, paziente histerikoak eta langileen eta nagusien arteko talkak. Ez du ezer estaltzen, ez du begirada baztertzen. Dramatismoa ugaria da, baina ez da utxala. Gizatasunak ere badu lekua, tentsioaren erdian arnasa hartzeko balio duen oasi txiki gisa. Generoa ez du berrasmatzen, baina atal bakoitza esperientzia xurgatzailea da ikuslea bere sarean harrapatu eta askatzen ez duena. Aktoreen lana zutaberik sendoena da. Noa hule urteek eta guardiek igatutako mediku baten azalean sartuko da, sinesgarritasun handiz. Haren interpretazioaren bidez, telesailak laneko neke kronikoa, erruaren pisua eta deshumanizazioaren prozesu isila aztertzen ditu erakutsiz nola iresten dituen sistemak pertsonak zaratari gabe, baina etengabe. Gainerako aktoreen lana ere aparta da. Ospitaleko belaunaldi, kultura eta hierarkia desberdinen mosaikoa osatzen dute eta horren bidez agerian jarriko dira lanaren prekarizazioa, baliabide eskasia eta eguneroko dilema etikoak. Pertsonaia bakoitza sistema handiago baten piezatxo bat da eta pieza horiek elkarrekin talka egiten dutenean sortzen da tentsioa, egia eta mina. Erromantizaziotik urrun. Ohiko medikuntza telesailetan ez bezala, Tepicen pertsonaiak ez dira heroi idealizatuak. Aitzitik, profesional nekatuak dira, baina lanean jarraitzen dutenak. Drama pertsonaletatik harago, Tepica EB-etako osasun sistemaren aurkako salaketa zuzen eta gupidagabea da. Privatizazioaren arrastoak, mediku arreta jasotzeko desberdintasun sakonak eta gaixoen zaintza itotzen duen zama burokratikoa ez dira osagai anekdotikoak, kontakizunaren ardatza dira. Oinarri sozial horrek dimentsio politiko argia ematen dio narratibari eta telesaila ohiko fikziotik harago eramaten du. Azken batean, Tepic errealismoaren, kritika sozialaren eta murgiltzen narratiboaren aldeko apustu sendoa da. Telesail zorrotz eta bikaina garunean itsatsita geratzen den horietakoa.